Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін мамырдың 19-ы. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Англияда олимпиадада есеп өтесі басталды. Еуропа одағы Грекияны еуромағынан шықпауға шақырды. Италияда лисей маңында жарылыс болды. Енді осы және басқа жаңалықтар кеңінен тоқталамыз. Бүгін Ресейдің Дағыстан Республикасының астанасы Махачкалада өткен арнайы операция кезінде сотор деген күдікке ілінген бір адам өліп, оның сыбайласы қолға түсті деп хабарлайды сол елдің терроризмге қарсы ұлттық комитеті. Мәліметке қарағанда экстремистен күдікке ілінген адам тұрғын үйлердің бірінде бекініп жатқан. Үйді полицейлер қоршап, келіссөз жасасқан соң әйелдер мен бала сыртқа бөгеусіз шыққан. Атыс кезінде қаза тапқан адам Махачкалада 3 мамырда болған терактіге қатысы бар деген күдікке ілінген. Бүгін Сирияның Дайр-эз-зор қаласында қуатты жарылыс болып, алдын ала есепке қарағанда 7 адам көз жұмған, жүздеген адам жараланған. Бомба әскери бөлім басқармасы маңында жарылған. Биліктің айтуынша жарылысты жанкешті іске қосқан. Аляппо қаласында билікті бас партиясының офисін бірлер гарнизонмен атқылады. Одан зардап шеккен адамдар туралы дерек жоқ. Елдің солтүстігіндегі Идлиб уәлаятында үкімет күштері мен қарулы әпес жасақтары қақтығысты. 10 мамырда Дамаскіде де үлкен жарылыс болып, 53 адам көз жұмған еді. Сирияда сәуірдің ортасынан бастап бейбіт келісім шарты күшіненіп, елге біріккен ұлттар ұйымы бақылаушылары барса да жағдай шиеленісіп тұр. Иран өзінің ядролық зерттеулерден қатысты салынған халықаралық санкцияларды тоқтатуға шақырды. Бүгін Иран сыртқы істер министрінің өкілі Рами Мехманпараст Иран мен әлемдік жетекші 6 ел өкілдерін Бағдадта өту керек келісімді санкцияны тоқтату жөн деп мәлімдеді. Иран дипломатының айтуынша, тек осы әрекет қана ол елдердің Иранмен шын диалог орнатуға мүдделі екенін танытады. Бағдат өтетін келіссөз 23 мамырда басталады. Оған Иран, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне тұрақты мүше 5 ел және Германия қатысады. Батыс елдері мен Біріккен Ұлттар Ұйымы Иранның ядролық бағдарламасына байланысты санкция салған еді. Ал Тегеран ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін, өз реакторлары үшін уран байытуға құқы бар екенін айтып келе жатыр.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
19 мамырда Ұлыбританияның Корнуолл графтығында олимпиада алауының есеп өтесі басталды. Елдің ең басты нүктесі Ленс Сенс мүйісінен аттанған алау шеруін желкен қайық спортынан 3 мәрте олимпиада чемпионы Бен Эйнсли бастады. Ұлыбританияның бүкіл аумағын шарлайтын алау 12875 шақырымды басып өтіп, 27 шілде күні олимпиада ойындарының ресми ашылуы өтетін Стрэтбой стадионына жеткізіледі. 8000 адам қатысатын алау есеп өтесі 70 күнге созылады. 10 мамыр күні Афина қаласында тұтанған олимпиада алауын Лондонға Ұлыбританияға белгілі футболшы Дэвид Бекхэм, Лондон мэрі Борис Джонсон және Англия олимпиада қауымдастығының бастығы Анна Ханшайым алып барған еді. Еуропадағы басшылары Грекияның экономикалық қиындықтан шығуының ең дұрыс жолы ол елдің евро валютасы аумағында қалу деген пікірді тағы да айтты. Еуропадағы кеңес төрағасы Херман Ван Ромпей мен Еуропа комиссиясы басшысы Жозе Мануэль Баррозу Кемп Дэвидте өтіп жатқан үлкен сегіздік саммитіне қатысып отыр. Кездесудегі басты тақырыптардың бірі евро аумағындағы әсіресе Грекиядағы жағдай. Баррозудың айтуынша Грекия бұрынғы келісімдерді айтқан шарттарды орындаса евро аумағындағы елдер Афинаға қаржылай көмек көрсетуге әзір. Грекияда қазір саяси дағдарыс болып, елдің Еуропадан шығу жайлы сөз қозғала бастаған. Еуропадағы жақтаушылардың жоқты өткен сайлауда үкімет құралмай қалған еді. 17 маусымда қайтадан сайлау өтеді. Қазір елді уақытша үкімет басқарып отыр. Бүгін Италияның Бренци қаласында қыздар ресей маңында бомба жарылып, 16 жасар оқушы қыз сол жерде жараланған 7 баланың бірі ауруханада қаза тапты. Жарылыс таңғы 7:45 оқушылар лисенің алдына жиналған кезде болған. 2 газ балоннан тұратын жарылғыш қоқыс отын контейнерге жасырылған. Полиция күнде басқа жақта тұратын контейнерді бүгін қақпанғанда қастанды жасаушылар әдейі әкеліп қойды деп айтады. Лисей 20 жыл бұрын мафияның шабуылынан мерт болған тергеуші Джованни Фалконе мен оның зайыбы Франческо Марбеллоның атында.